Parécelle suficiente o incremento na financiación do servizo de axuda no fogar que fai a Xunta en Poio?
Bueno, a verdade é que dada a situación na que estamos a vivir, nunca é suficiente. Eso que se puso tamén encima da mesa, evidentemente, cada vez a demanda de atención aos veciños, ás persoas que teñen algún tipo de dependencia, pois é maior. E tamén se falaba onte un pouco na reunión, incluso que puxeron tamén encima da mesa os representantes da empresa que nos prestan o servicio, e tamén a nosa traballadora social, que será a curiosidade que agora, digo, de ser con este tema da pandemia, pois as familias preferen ter axuda a domicilio máis que estar nun centro de día. É curioso, pero parece que a xente valora máis esa atención personal na propia vivienda donde reside a estar nun centro de día. E dase, por lo tanto, dado as circunstancias e os cambios que se están observando nos comportamentos ciudadanos, que eu son dos que penso que é mellor na casa que en ningún sitio, ¿no? E, por lo tanto, esa tendencia de estar na casa, poder ter esa axuda a domicilio, pues cada vez se pide máis e se valora máis. E, por lo tanto, as horas nunca son suficientes. E outro tema que se puxo encima da mesa, que sí que é certo, a Radio Social tamén o puxo, e a propia empresa, é o tempo que leva a valorar unha persona que necesita esa axuda, ¿no? Que está por encima, como de media, por encima dos 6 meses para valorar, para poder ter acceso a esa axuda. Eses problemas entendemos todos, e incluso tamén o representante da Xunta, se eu tamén o valoraba, que é necesario irlos corrixindo para que esos trámites sean o máis ágiles posibles, para que a persona teña esa atención no momento que a necesita, claro.
Claro, unha persoa dependente que o solicita, pois se de media ten que esperar 6 meses a recibir esa atención especializada, é demasiado tempo. No Concello de Poio, cantas persoas teñen solicitado o servizo de axuda no fogar?
Eu creo que estábamos, se digo, sobre 50, 60 persoas que están, que se está prestando ese servicio. O dato seguro non me atrevo a decirlo, pero andamos por aí. E con unha lista de espera, en este momento tamén, de bastantes usuarios que están á espera desa valorización e de que da revisión do médico, para que os informes e todo este mecanismo que hai que fai que se retrase bastante o tempo de prestación, bueno, de acceder a esa prestación dese servicio. O sea, un servicio, así se falaba aquí na reunión antes tamén por o propio delegado, un servicio que a nivel galego, eu supoño que tamén ao redor do Estado, pois é un dos servicios máis demandados na sociedade.
Claro, e ademais hai que ter en conta ese cambio de hábitos pola pandemia, de preferir a atención personalizada na casa en lugar de, por exemplo, acudir a centros de día.
Tamén é verdad que seguramente deu dado polo medo efectivamente a contagiarse, estar persoas maiores xuntas, pois tamén ten lógica que eso se evitara, pero si é certo que hai os funcionarios, os traballadores sociales están notando ese cambio, en tanto que a xente, se é posible, prefiere axuda a domicilio e estar na súa casa, poder ter esas horas de prestación dese servicio e poder estar atendida na casa, ¿no? E, bueno, creo que é positivo, o que pasa que eso requiere máis recursos, máis medios e máis facilidade, sobre todo, a hora de resolver os expedientes, que son bastante lentos.
Pois sí. Non sei se as traballadoras do Servizo de Axuda a Domicilio comentaron algunha outra necesidade especial pola pandemia.
O que puxo tamén en cima da mesa algúns datos curiosos, e un deles era que a empresa, a veces que ten dificultade para topar personas con perfil adecuado para poder prestar o servicio.
De traballadoras se refire, claro.
Sí, a traballadoras, sí, traballadoras e traballadoras, claro, sí, que a eso sí me refería. E eles puxeron encima da mesa, o delegado, e puxeron a posibilidad de que fueran as propias empresas as que deran os cursos de formación de preparación das futuras empleadas, empleados, dado que eles tamén planteaban que os cursos que se fan de formación de maneira, digamos, reglada a través da administración, que da súa opinión, que non eran eficaces, que eles entendían que sería moito máis áxil e máis eficaz, pois incluso para a contratación das propias personas formadas, que se fixera a través das empresas do sector, das empresas que prestan o servicio. Bueno, é unha cuestión que quedou encima da mesa, que o delegado tomou nota e que eu tampouco sei valorar se cal é o problema de fondo. Ele si o que dicían é que tiña moita dificultade para atopar personas con perfil adecuado para prestar o servicio a domicilio.
Sí, é unha fórmula que, por exemplo, con convenios con Cruz Vermella, sí que se busca a inserción laboral desa forma, que as propias empresas manifesten cal é a formación que precisan e o perfil de traballadores e así crear emprego, ademais, que é moi moi importante,
muy importante
cubrir...
Claro, claro. Eles decían que, eles planteaban que se as empresas deran esa formación, que podrían garantizar empleo máis inmediato, porque que se topaban con dificultades para poder topar xente para traballar nese sector. Bueno, son cuestións que eu, a verdad, que desconozo e que a veces se chocan, que resultan un pouco contradictorias dado a demanda de empleo que hai e a cantidad de xente que aparentemente parada hai, ¿no? Porque as listas do paro están aí. Sin embargo, bueno, é unha cuestión que a mí, por lo menos, me chocou, pero que a empresa, xa digo, a empresa, os dous representantes que estaban aquí, os puxeron encima da mesa, e que a Xunta pudese abrir a posibilidad de que as empresas foran as que deran eses cursos de formación.
Falamos de persoas dependentes e do incremento en algo máis de 30.000 euros da partida da Xunta, que vai superar os 400.000 no caso de Poio para poder financiar en parte este servizo de axuda a domicilio. Pero en Poio tampouco dende o Concello se esquecen dos maiores que viven sós, que sí se valen por sí mesmos, pero que pois agradecen unha chamada, por exemplo, para non caer na soidade. Animaría a máis veciños a participar no programa chamado Ata máis ver.
Eu, a cantos máis sintan a necesidade de estar, de ter unha conversación, de tal, animaría a todo o mundo que considere que necesita eso, ¿no? Hai que ter en conta que todas as actividades que se facían con os maiores nos centros sociales que temos ao longo do concello, desde Raxó hasta o centro de servizos sociales de Casa Rosa, pois eran moitos os cursos de memoria, de actividades, de unha serie de onde a xente maior se reunía ali unha hora para charlar ou para facer unha actividade de memoria ou de lectura ou actividades de teatro, como vai na Casa Rosa, pois evidentemente eso, dado a situación do COVID, pois houve que reducilo ou prácticamente neste momento está eliminado porque hai que facelo, hai que evitar os contagios. Entón, ese acompañamento eu creo que é importante. En cualquier caso, é unha cuestión individual e cada unha das persoas que noten que esa necesidade, pois que sepan que o servicio está aí. O teléfono está aí, a Casa Rosa estará aí para atendelos. E o importante é que podamos ter conversación, ou podamos ter unha resposta, un contacto, unha charla, ainda que solo sea a través do ordenador, do Skype, ou a través do teléfono. O importante é que non nos sintamos solos, é que a xente interactúe entre os amigos e as amigas, e iso é importante para a propia vida, non?
Claro, pois unhas 20 persoas están xa anotadas neste programa que serve de paréntese mentres non se poden reactivar todas as actividades para persoas maiores. Hoxe falamos da súa atención de servizos sociais en Poio co alcalde. Luciano Sobral, moitísimas grazas.
Gracias a ustedes. Muchas gracias y muy buen día.